Iš kunigų knygos Viešpats kalbėjo Mozei, prabilk visą izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems, būkite šventi, nes aš Viešpats jūsų Dievas esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui, viešai pabark giminėti, kad tu dėl jo neturėtum nuodėmės. Nesiek atkeršyti ir nejausk pagiežos savo tautiečiams. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats. Tai Dievo žodis.
Viešpats švelnus malonį. Kas yra manyje, tie garbina jo šventąjį vardą. Lai mano sielą Viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė.
Viešpats šalmas malonė.
Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės. Nuo pražūties gelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam.
Viešpats švelnus malonės.
Kaip nuo rytų tolimi vakarą, taip toli kaltės mūsų nusviedžia. Kaip tėvas gailisi vaiko, taip gailisi Viešpats ištikimųjų.
Viešpats švelnus malonės.
Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovė sunaikintų, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas jūsų tarpe tarsi esas išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailystė. Parašyta, jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. Ir toliau, Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos. Tad niekas te nesididžiuoja žmonėmis, viskas yra jūsų. Ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis. Viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Tai Dievo žodis.
Hallelujah.
iš tiesų tobulai myli Dievą.
Viešpats su jumis
ir su savimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešik piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinę skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavim bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok. Ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti, nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekėtojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisių ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate, argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly tikintieji čia Panevėžio katedroje, mėly Marijos radijo klausytojai, kurie šiandien su mumis meldžiatės, ypač noriu kreiptis į tuos, kurie nebegalite pakilti nuo ligos patalo. Žinokite, ne kartą esu sakęs, kad tokio ligonio, kuriam nepaprastai sunku susikaupti skausmuose, o ir pats esu tai patyręs, malda jo šimteriopai vertesnė už to, kuris patogiai sėdi bažnyčioje. Nes ligonių silpnuosius ypatingai brangina Dievas Jėzus Kristus. Jeigu įsigiliname mes į šventąjį raštą, ypač Naują Testamentą, tai visada matome, kad Jėzus Kristus visada yra silpnųjų pusėje. Nes silpnieji turi kentėjimų kaip pats Jėzus Kristus. Bet dabar, šiandien, reikia mums pažvelgti į šios dienos Dievo žodį. Tie visus skaitinius, tiek Evangeliją. Taigi, ką pirmiausia Jėzus Kristus šiandien primena? Primena, kad senųjų pagoniškų laikų keršto dėsnis, akis už akį, dantis už dantį, negalimas vykdyti. Tikinčiam tiesiog baisu, jeigu tikintis vykdytų šitą pagonišką tokį dėsnį. Jėzus reikalauja jo atsisakyti. Jėzus labai gerai žino, kad kerštas iššaukia vėl naują kerštą, naują kančią. Keršijant kraujo lašas iššaukia vis naujas neteisybės. Taip skausmas ir blogis jeigu keršijama, niekada nesibaigia. Vis gimdo kitas ir kitas piktybės. Todėl Jėzus moko, tik netrenkdamas atgal, gavęs smūgį iš priešo, jį nuginkluosi. Kai kam atrodo, čia neįmanoma, tai ką man trenkė į žandą, pagal Jėzų turiu atsukti antrą pusę. O esu pastebėjęs dar vaikystėje. Štai mano broliukas susimušė su kaimino berniuku. Ir tas įpykęs taip iš visos jėgos užsimojęs trenkė. Aš tave sudaužysiu. Broliukas pasuko kitą skruostą ir anas atitraukė ranką. Taip Jėzus Kristus kalba mums daugelį dalykų paryškintai, kad susimastytume. Juk ir apaštalas Paulius šiandien sako, kad mes esame Dievo šventovė. Jeigu mes Dievo šventovė, tai esame tiesiog Jėzaus broliai, seserys. O kągi Jėzus, argi bėgo nuo kančios kalamas prie kryžiaus? Argi jis, būdamas Dievas, negalėjo nužengti nuo kryžiaus? Ne, jis pasidavė kankinimui. Tai štai jis moko mus tiesiog kraštutinio, tobuliausio dalyko. Tiesa, vienas žmogus mane sutikė, sako, nu aš tai tokio dalyko nesuprantu, kad jeigu mane plėšikas nurengs paltą, tai aš turiu savanoriškai jam ir atiduoti ir švarką, ir net megztuką, ir eiti pusnuogis. Aš nesuprantu šito reikalavimo. Tai vėl kartoju, kad čia yra specialiai paryškinta, kad būtų, kad mums būtų suprantama, jog į blogį blogiu negalima atsakyti. Labai man yra įstrigęs žymaus rašytojo Marko Tveno posakis. Jis sako, mani kiek rūpesčio nekelia to švento rašto vietos, kurių aš nesuprantu, kurios man atrodo neįmanomos įvykdyti. Bet man kelia didelį rūpestį tos vietos, kurias aš suprantu. Taip, jeigu aš suprantu, neįvykdau, tai gali būti jau ir nuodėmi. O jeigu nesuprantu, tai to, ko nesuprantu, nereikia vykdyti. Tada nebus nuodėmi. Bet jeigu kiek daug dalykų aš suprantu ir neįvykdau, tai tada jau tikrai yra nuodėmi. Vėl atkreipkime dėmesį, perversmai pasaulyje vyksta. Daugiausia neatsakant ginklų į ginklą. Karai, na, silpnesnis nugalimas, bet ar jisai iš tiesų pasitaiso? Vargu bau. Ne. Kad ir mūsų Lietuvos, kai buvo partizaninės kovo, žinoma, reikėjo priešintis okupantam, bet ar partizanai nutildė okupantus? Ar privertė juos pasitraukti? Nieko panašaus. Bet štai, ką partizanai darė dar be ginklo. Jie leido pogrindžio spaudą. Jie meldėsi. Aš turiu partizanų leistas bent kelias maldaknygės. Štai kas svarbiausia. Net už kankintojus reikia melstis. Ir po partizanų laikų, juk mes leidom pogrindžio spaudą, bene virš 30 visokių leidinių, štai kas kėlė Lietuvos dvasę. Štai kas galų gale atvedė iki sąjūdžio. Ir vėl ta baisioji sausio 13-oji. O jeigu lietuviai būtų išėję su šautuvais, su kokiais kulkosvaidžiais, tai tie tankai būtų tūkstančių sutriuškinę, kaip tai padarė Prahoje, kaip tai padarė Budapešte, kaip tai padarė Tbilisi. O žmonės stovėjo tik su giesmėmis, maldomis, be ginkliai. Ir todėl tankai buvo sulaikyti. Tai va, malda būtent... Nekėlimas ginklo labiausia atkuria laisvę. Labai gražus šita prasme yra Amerikos prezidento Abraomo Lincolno patyrimas. Jis tuo metu tapo prezidentu, kai Amerikoje buvo pilietinis karas. Kai Šiaurės Amerika kovojo su Pietų Amerika. Bet Lincolnas labai gražiai, su didelė pagarba, kalbėjo apie Pietų valstijas, kurios žiauriai užpuolė Šiaurės valstijas. Abraomas Lincolnas Pietų valstijoms siuntė net sveikinimus, net šventinės dovanas švenčių proga. Buvo daugelis Amerikoje pasipiktinusių. Priekaištavo prezidentui. Jo bendražygiai net sakė, mes su tavim net nesisveikinsim, kad tu taip darai. O ką atsakė Abraomas Lincolnas? Štai cituoju. Užuot, kai priešininkai sakė, užuot gražius laiškus rašius, geriau juos pulti ir sunaikinti. Mėlyjei atsakė Abraomas Lincolnas, ar aš nesunaikinu priešų, kai padarau juos draugais. Taip, būtent jo dėka, jo sveikinimais, jo dovanomis liovėsi pilietinis karas. Būtent Abraomui Lincolnui turim lenktis, kad Amerikoje jo dėka, jo raginimu melstis, pasibaigė tie neramumai. Be abejo, lengva būti gerais su kitais žmonėmis, kurie irgi yra geri. O Kristaus metodas yra kitas. Blogi gerumą sunaikina, blogi auka sunaikina. Ir jis pats mūsų blogį, mūsų nuodėmės kokiu būdu sunaikina? Tik savo krauju, tik savo auka. Kito metodo, kito būdo nėra. Nuodėmė išdildoma atleidimu. Todėl nekiek nesistebėkime, kad pasitaiko tokių žmonių, kurie vykdo tą apaštalo Pauliaus priminimą, kad mes esame Dievo šventovė, kad mes esame Dievo dalis, kad ne tie pastatai, ne mūrai yra tikroji Dievo šventovė, bet mes, kurie gyvename pagal Dievo įsakymus. Todėl, kai Šveicarijoje buvo nuteistas didelis nusikaltėlis ir šeimos, daugelis šeimų buvo nukentėję nuo tų nusikaltelių. Ką dabar daro tos nukentėję šeimos, kai nusikalteliai nuteisti? Skuba į jų šeimas. Masto paprastai, labai paprastai, labai žmogiškai. Jeigu jie tokie žiaurūs svetimiems žmonėms, jie tikriausiai visiškai nesirūpino ir savo šeimomis. Tikriausia, to šeimos kursta, nes jie beširdžiai, tai jie nemato ir tėvo, ir motinos ar sergančio. Ir tikrai, kai pasidomėjo, žiūri, kad dideliuose varguose gyvena tų nusikaltėlių šeimos. Tai įsivaizduokite, šveicarai rinko aukas, kad nusikaltėlių šeimas pašelptų, kad padėtų joms gyventi. Ir todėl panašiai pasielgė kunigas Svarinskas. Labai gerai tai prisimenu ir esu jau kalbėjęs, atrodo, ir per Marijos radiją. Telšiuose buvo teisiamas Luokės klebono kunigo Šapoko žudikas. Nuteistas mirties bausmė. Ir ką daro po teismo kunigas Svarinskas? Prieina prie žudiko mamos ir klausia jos tiesiai. Juk tavo sūnus buvo žudikas, plėšikautojas. Ar tu gerai gyvenai? Kunigė, aš vis verkiau, meldžiaus už sūnų ir pati vargau amžinai alkana. Neprisidėjo jis prie mano pragyvenimo. Nuolat reikalaudavo iš manęs. Tai kokia kunigo Svarinsko buvo reakcija? Kiek tik turėjo pinigų, absoliučiai visus atidavė tai moteriai. Ir pasakė jai, ne tik kunigą nuskriaudė nužudydamas tas žudikas, bet ir tave, mama, nuskriaudė. Prašyk jam Dievo gailestingumo, kad jis atsiverstų prieš įvykdant bausmę. Tiesa, tą vakarą Svarinskas nebeturėjo ne vieno rublio, benzinui net nusipirkti, turėjau jam padėti. O žiniasklaida komunistinė labai pasišaipė iš jo, kaip šiandien prisimenu. Įsivaizduokit, pundą pinigų padavė jis žudiko motinai. Visi pinigai buvo po rublį. Aiškiai vargingos moterėlės aukojo, štai kur jūsų aukos nukeliauja, žudikam šelpti. Šitaip šaipėsi komunistinė spauda. Argi šelpė žudiką? Žudiko nuskriausta motina jį šelpė. Visada brangiai tai būdinga tikram tikinčiam. Va, kai Prancūzijoje buvo revoliucija garsioji prieš bažnyčią, štai kas atsitiko su kunigu Raklio Mirapua. Jis buvo nuteistas už tikėjimą mirties bausme. Jam turėjo būti nukirsta ant ešafoto galva. Ir štai jį veda jau nukirsti galvą. Ir viena moteris ėmė šaukti. O tau rupūžiai, būtinai, džiaugiuos, kad būtinai tau nukirs galvą. Ir ėmė nespjaudyti kunigą. O kunigas jai sako, sesė, aš už tave aukosiu tą kančią, man nukirtant galvą. Aš tikiu, mėloji, kad mes susitiksime danguje. Bet vieną prašymą turiu, kad tu atsakytum į mano auką. Sukalbėk už mane vieną sveiką Mariją. Nieko aš daugiau neprašau, tik vieną sveiką Mariją. Ir dabar tebėra užrašyta senose knygose, kas atsitiko su ta moterim. Šitas mirštančio kunigo prašymas ją sukrėtė. Ji atsivertė tikėjimą, ėmė kas mėnesį lankyti Lurdo šventovę, melstis į Mariją. Štai ką reiškia, kai tam, kuris tave niekina, atsuki kitą skruostą. Arba vėl, kaip neprisiminsi garsiosios motinos Teresės, jau nežinau, ar bereikia apie ją kalbėti, visi girdite daugybę kartų. Štai žinote, visi labai gerai žinote, kad ji vargingiems žmonėms visada rinko aukas. Ir štai Indijoje, vienoje vietoje, kai renka aukas, vienas žmogus atsikrenkštė spjovė jai į veidą. Ji nusišuosti ramiai ir sako, broli, tai man šitas tavo spjūvis, bet ką nors turite duoti ir vargšams. Ir ta žmogus, įsivaizduokit, kuris pasipiknės, kaip jį renka, nenorėjo duoti, bet kai jis šitai paprašė, jo nekeikdama, tik sakydama, kad tas pjūvis man, nes aš esu menkas žmogus, net išsitraukęs iš piniginės visus pinigus atidavė. Tai užrašyta motinos Teresės gyvenimo aprašyme. Arba štai kaip neprisiminti vyskupo Pranciškaus Saleso. Taigi vienas girtuoklis jį iškoliojo. Ir paskui vyskupas Pranciškus Salezas eina, žiūri tas girtuoklis guli gatvėje. Tai ką daro vyskupas? Pargabeno į vyskupo namus ir paguldė lovoje. Nes gatvėje, tegu ir buvo tik keli laipsniai, ne šaltis, bet keli laipsniai šilumos, vis tiek, jeigu visą naktį išgulės, bus ligonis. Taigi tas, kai atbūdo vyskupo kambarį lovoje, tiesiog prisiekinėjo, vyskupė, melskitės už mane, kad aš nebūčiau toks, kad atleiskite ir mano keiksmus. Štai kas padaro žmogų kitokį, kai į jo blogumą atsiliepėme gerumu. Gal yra tekę jums visiems siūsti elektroninį laišką ir žiūrėk, vieną kartą siunti, kitą kartą siunti ir vis nurodo. Pasitikrinkite adresatą. Toks adresatas nežinomas. Ir siunti, siunti ir man kartą pasitaikė. Aš paskui ir skambinu tam žmogui, nu kad aš viską gerai užrašau ir vis man rodo, kad nepasiekiamas adresatas. Tai vėl man iš naujo diktuoja, nu aš tokį rašiau. Tik paskui atkreipim dėmesį, kad to žmogaus po vardo taškas turi būti, tada pavardė. O aš to taško nepadėjau. Va matot, taškelio trūksta ir nepasieksi. Taigi ir mums, jeigu trūksta mūsų gyvenime kokio dalyko, tai ir mes nepasieksime tikslų. Net amžinybės galim nepasiekti, nesirūpindami gyventi tuo didžiuoju sakymu, mylėk viešpatį Dievą labiau už viską, o kiekvieną žmogų kaip save patį. Kokią mes klaidą, kokio taškelio trūksta, kokią klaidą darome, kai šiandien skundžiasi kai kas, kad su savo vaikais nebesugyvena, kad paaugliai akis drasko ir neklauso. Niekada nereikia eiti su lazda tokiu atveju. Ne, aš nekalbu apie pačią lazdą, bet ir piktų žodžių nereikia eiti. Tiesiog geriau nusišuostikime ašarą, geriau melskimės, nes šiais laikais iš visogi bausmės nebeleidžiama daryti. Galima net kalėjimą atsisėsti už bausmę. Tai pats gyvenimas parodo, kad bausmė šiandien yra atgyvenusi. O mes turime patikėti Dievui ir melstis. Ir daugiau pasieksime, negu bausdami. Amen.